dhageyso wararka codka gobolada dhexe.
Labada subaxnimo.
Todobada iyo barka duurnimo.
Labada habeennimo.
Afarta iyo barka habeennimo.
War helaa tala helaa yuusan ku dhaafin wararka codka gobolada dhexe.
Waxaan wanaagsan dhageystayaal, halkani waa warbaahinta codka gobolada dhexe. Waxaad ku soo dhawaataan wararka duhur. Qodobada aad maqli doontaan allaha weyn haddii uu raalli ka noqdana waxaa ugu doorroona wafdi horudhac uu ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo maanta gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Wasaaradda caafimaadka Galmudug oo agab loogu talagalay ka hortagga covid 19 cadaada soo gaarsiisay. Madaxweynaha Galmudug oo sheegay in wejiga labaad ee shirka wadatashiga maamul goboleedyada ay daah furayaan madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya. Maamulka gobolka Hiiraan oo digniin u diray ganacsatada magaalada Baladweyne. Xarunta golaha wakiilada maamulka Puntland oo arrimaha amni dartood loo iibinayaa. Maxkamadda gobolka Banaadir oo sheegtay inaysan caddayn cidda soo eedaysay wariye Cabdicasiis Axmed Gurbiye. Maamulka Puntland oo ka jawaabay hadalkii wasiirka waxbarashada Soomaaliya ee ahaa inaysan shahaado siin doonin ardayda imtixaanaadka ku gasha deegaanada Puntland. Qodobada iyo wixii ku soo kordhay ayaad ku maqli doontaan urka duhur. Allaha weyn haddii uu raalli ka noqdo.
Warar ku saleysan xaqiiqada ka dhageysa mar walba warbaahinta codka gobolada dhexe.
Idaacad lagu qabo kalsooni la hubo wararkeeda waa warbaahinta codka gobolada dhexe.
Warmoog waa qof aan la socon wararka codka gobolada dhexe ee ku xirnow oo ka dhiga wehelkaaga koowaad codka gobolada dhexe.
Mar kale wacan oo wanaagsan dhageystayaal, waa duhurnimo talaada ah. Taariikhduna ay ku beegan tahay 14-ka bisha 7-aad ee Julaay sanadan 2020-ka. Haatan waxaad ku soo dhawaataan warkii faahfaahsan anoo ah Raayid Cali Ciise ayaa idiin waramaya. Aynu ku bilownay wafdi horudhac uu ah ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa maanta gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolkan Galgaduud ahna caasimadda maamulka Galmudug. Wafdigan oo isugu jiray ilaalada ra-iisul wasaare Qeyre iyo khulwadeenna ka tirsan xaafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa goor dhow gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug, waxaana ra-iisul wasaaraha la filayaa in gelinka dambe ee maanta uu gaaro magaaladaasi isaga iyo wafuud kale oo ka qayb galaya wejiga labaad ee shir looga arrinsanayo doorashada dalka. Wejiga labaad ee shirka Dhuusamareeb u dhexeeya madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa la filayaa in maalmaha soo socda uu ka furmo magaaladaasi, ka oo looga hadlaya hannaanka doorasho ee dalku uu gelaya kadib markii warmurtiyeed laga soo saaray shirkii madaxda dowlad goboleedyada uga socday magaalada Dhuusamareeb. Wararkaas wixii ku soo kordhana wararkeena dambe ayaad ku maqli doontaan allaha weyn haddii uu raalli ka noqdo. Wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa agab loogu talagalay ka hortagga covid 19 waxa ay soo gaarsiisay magaalada tan ee Cadaado. Saadiq Cabdi Shidna ayaa faahfaahinaya.
Agabkan oo loogu talagalay ka hortagidda iyo daryeelidda dadka uu soo ritay xanuunka covid 19 waxa wasaaradda caafimaadka Galmudug oo gacan ka helaysa wasaaradda caafimaadka federaalka iyo midowga Yurub ay soo gaarsiiyeen degmada Cadaado oo ka mid ah meelaha uu saameynta xoogan ku yeeshay fayraska corona. Madasha lagu wareejinayay agabkan waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta maamulka degmada Cadaado, waxaana ugu horeyn warbaahinta la hadlay madaxa caafimaadka degmada Cadaado Dr. Cabdi Xasan Cali.
Halkan ka cadeyno insha Allah tacaala gargaar ama agab naga soo gaaray wasaaradda caafimaadka Galmudug oo kaashanaysa hay-adaha midowga Yurub ka tirsan. Waxaa naga soo gaaray oo maaragtay alaabtaas ka mid ah waxaad u jeedaan nambarkeena ka muuqdo ajoodaryaal ilaa 250 gaaraya iyo agab gacan ma dhaqashada lagu talagalay sida alaab lagu farsameeyay gudaha dalka iyo shambooyinkii ama disinfectantigi lagu talagalay gacmaha lagu dhaqdo alaab iyo gloves iyo maskigi lagu talagalay afka lagu xirto agabkaas ayaa naga soo gaaray waxaan rabaa inaan uga mahadcelino agabkaas cidina soo gaarsiisay oo ah wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha midowga yurub hay-adaha ka tirsan waxaan soo laalaynaa soo dhawaada waanan ku mahadsan tihiin
gudoomiyaha degmada cadaado cabdulaahi cabdiraxmaan xuseen tootoore oo isna faahfaahin guud ka bixiyey heerka uu marayo saameynta xanuunka covid sagaal iyo toban waxa uu xusay in haatan la dareemayo hoos u dhac marka loo eego sida uu ku bilowday bilooyin ka hor
iyo dawladda federaalka intaba ay lug ku leedahay waxaan leenahay dhammaantiin waa in kaga mahadcelinaynaa waana loo baahnaa alaabtan qayb ka mid ah dee dadkuna u baahan yahay gargaar iyo in wax loo qabto barnaamijkiina covid 19-kana cadaado sidii uu ahaa waxaad mooddaa inuu ka yaro dabacsan yahay laakiin weli uu jiro waa ka dabar go-ayo waxaas wasaaradda caafimaadka ayaa ku dhawaaqi karta laakiin annaga waxaan xaqiijin karnaa inay dabac jiro hoos hoos dhac inuu socdaan aan caddayn karnaa laakiin waxaan cadday waxaan hadda aan bal aan annaga aan gudoonno alaabtan oo aan hortiina ka muuqata inaan la wareegno ka maamul degmo ahaan iyo caafimaad ahaanba
madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari iyo qoorqoor ayaa sheegay in wejiga labaad ee shirka wadatashiga maamul goboleedada ay daah furayaan madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya mubaarig maxamuud shiiqaadan ayaa faahfaahinaya
xalay munaasabad ka dhacday magaalada Dhuusamareeb laguna soo xirayay wajiga koobaad ee shirka maamul goboleedyada oo dhawaan ku soo gabagabeeyay magaaladaasi waxa hadal ka jeediyay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor madaxweynaha ayaa soo jeediyay qodobada dhinacyo kala duwan taabanaysa sida shirkii la soo gabagabeeyay wajiga labaad ee shirka iyo hadafka dadka shacabka ee Galmudug madaxweyne Cabdi Kaari Qorqor ayaa ugu horeyntii sheegay in guul uu ku soo dhamaaday wajiga koobaad shirka wadatashiga madaxda maamul goboleedyada ee qaybta ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya
waxaa noo soo gabagabeeyay shirkii wadatashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka isugu yimaadeen si aad ogtihiin ama la socotaan noogu soo gabagabeeyay jawi ka turjumaya xaaladaha dalka ka jira iyo howlaha na hor yaalla iyo sida ay tahay in loo wajaho tawfiiq iyo talo ku soo dhamaaday wuxuuna noogu xirmay ugu dambayn feeskiisii koobaad taladaas iyo arrinta aad aragteen iyo sida loo tilmaamay xalka iyo xaaladda hadda jirta ay sida u socon karaan
dhinaca kale madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor waxa uu sheegay in wajiga labaad ee shirka wadatashiga madaxda maamul goboleedyada uu rajeynayo in ay daafuri doonaan madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya kana soo qayb gali doonaan shirkaasi
waxaa noo furmi doona wejigii labaad oo ay ka soo qayb geli doonaan sidaan rajaynayno madaxda dowladda federaalka Soomaaliya oo rajaynayna maalmaha soo socda inuu noo furmo insha Allah kaasna waxaan rajaynaynaa shirka isaga ah sidii quruxda badneyd sharafta badneyd loo sugu afgartay kii hadda dhamaaday inuu kaasina noogu dhamaado nooguna qabsoomo reer Galmudug soo dhaweyntiina iyo martigelintiina iyo ka qayb qaadashada talada halkan taala ee loo fadhiyo caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb sidiina u sii haya sidiina u sii wada waan hubaa inaad xiiso u qabtaan waan hubaa inaad diyaar u tihiin soo dhaweyntuna waa sideedii madaxdii noo timaad noo imaanaysa madaxdii qaranka ah iyo waftiyada kale la socdaba insha Allah waxaan leenahay iyagana waxaan sugeynaa inaan soo dhaweyno waxaan sugeynaa inaan sidaas iyo si kasta qorax badan baa soo dhaweeyna insha Allah waxaan qodob dheer caawa meesha laga marabo waa mahadcelin iyo gogosha inaan ka soo qaybgalkeeda madaxda uga mahadcelino sharafta leh iyo inaan wali diyaar u siinahay inaan sii wadno inta laga gaarayo go'aamo ku fadhiya waqtiga isaga ah ee kala guurka
ugu dambeeyay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa munaasabadaasi ka soo jeediyay hadalka kaftan u badnaa oo uu ku muujinayay isku duubnida shacabka Galmudug
nin leeyahay madaxweyne Maxamed Cabdi Waaran xifaale maanta wuxuu yiri soo reer Galmudug ma ahan waxa goglaha dhigaya oo Soomaali isugu yeeraya oo hal hawsh hal heshiiyo meel hal la wada dhiga dhahaya wax Soomaali u dhiman oo nabadii ma jiraan yiri anaga waxaan ku wariyay madaxweyne Waare reer Galmudug waran koodi yaan bay ka tunteen waxa nabad ahayn oo ay ka shaqeynayaan ma jirto haday dhaxdooda tahay iyo haday sabaal dhaxdooda tahay nabadii baa horseed ka tihiin isafgaradka iyo wada xaajoodka horseed ka tihiin waxa aad muujiseen sida aad diyaar ugu tihiin firfircoonidiina iyo kaalintii laydinku yaqaanay waxaan leenahay waa idiin dardaarmayaa sidaas ku sii wada waanan hubaa madaxda soomaaliya iyo soomaaliya dhan waa idiin heelan tahay inay idiin dhegaysato gogoshiinana hoggaansanto lana ixtiraamo waana la soo ixtiraamay
si kastaba dhowaan ayaa la filayaa in magaalada dhuusamareeb uu ka furmo wejiga labaad ee shirka wadatashiga madaxda maamul goboleedyada ee qaybta ka ah federaalka waxaana shirkaasi lagu wadaa inay daafuraan madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya iyadoona ra-iisul wasaaraha dalka maanta uu ku soo wajahan yahay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleed heegaanmudug
maamulka gobolka hiiraan ayaa digniin u diray ganacsatada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan bashiir cabdulla cismaan ayaa warkani beledweyn ka soo diray
gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda ee maamulka gobolka hiiraan abuukar sheekh cabdulaahi ayaa digniin u jeediyey ganacsatada magaalada beledweyne asigoo sheegay in ganacsatada qaarkood aysan la shaqeyn maamulka
hiiraan saad la socotiin waa meesha laga dhuufiyey xoolaha ugu badan gobolada dhex soomaaliya waa meesha ugu ganacsiga badan lumaarata inta badan xoolaha laga dhuufiyo gadaalkan dambe waxaa soo baxday ganacsigii in maarata aqabado badan lagu keeno xafiis gaadiidley iyo xafiis ganacsato la furo oon ognahay waxyaalaha ay ka shaqeeyaan iyo waxyaalaha aqabada ay ku yihiin hal xafiis oo nala shaqeeya ma laha xafiisaha ka furan gobolka hiiraan ganacsatada waxaan leeyahay qof walba ganacsigiisa xor u yahay gobolka rabo uu soomaaliya ka aadan karaa meeshiisa rabaan u dhoofsan karaa xoolihiisa laakiin waxaa la rabaa magaaladan beledweyne ama gobolka hiiraan wax aqabada in lagu keeno cidda ku keenaysana gacmahan ka qaban doono ganacsatada waxaan ugu digaa gacmaha kale oo ma aragtay ku dhex jiro inay iska ilaaliyaan ayagoo ka fikiraya ganacsigooda iyo danaha ma aragtay oo ganacsigooda ay kalihiin shirguuda hadda ganacsi ahaan aan iskugu yeerna ma laha laakiin in badan ma aragtay si goongooni ah aan ma aragtay aan la hadalnay gaadiidleydu waa la hadalnay waa jiraan dad wanaagsan oo ma aragtay ganacsigooda si toosan u wato dadka ma sinno dad ma aragtay dana kale ka shaqeeyana waa jiraan oo dadkaas ma aragtay ku dhex milmay ku dhex jiro marka waana ognahay oo ma aragtay waana la soconaa shaqaan ka qaban doonaa hadduu ilaahay yiraaha inay ka bixi doonaanna ma aragtay waa rajayna oo ma aragtay dadka hadda oo soomaaliyeed waa dad aada u wanaagsanoo mar walba shaqooyinka la fara uga gaansan hadduu ilaahay yiraha
mahadsanid bashiir xarunta golaha wakiilada ee maamulka puntland ayaa arrimaha amni darre dartood loo iibinayaa xildhibaanada golaha wakiilada ee dowlad goboleedka puntland ayaa lagu soo warramayaa inay ansixiyeen in la iibiyo xarunta ay haatan ku shaqeeyaan oo ku taala bartamaha maamulka waa bartamaha magaalada garoow ee caasimada maamulka puntland warar ayaa sheegaya in arrintani ay ka dambeysay kadib soo jeedin ka timid gudoonka baarlamaanka puntland kadibna la horgeeyay xildhibaanada oo meel mariyay gudoonka golaha wakiilada puntland ayaa kulankii shalay u gudbiyey qoraal codsi ah oo ku aadan in la iibiyo xarunta baarlamaanka puntland isagoo uu sababta ku sheegay arrimo amni maadaama ay haatan xaruntu ku dhex taala xaafada ay degan yihiin dad shacab ah kulanka uu ahaa mid qarsoodi ah ayaa waxaa u codeeyey in xarunta baarlamaanka la xaraasho ilaa iyo 31 mudane oo ka mid ah 41 xildhibaan oo soo xaadirtay fadhiga shalay oo isniin ahayd waxaa diiday 6 mudane halka ay ka aamuseen 4 xildhibaan oo kale ilaa iyo hadda gudoonka ma shaacin halka laga dhisi doono xarunta cusub ee baarlamaanka puntland maadaama ay ansixiyeen in la iibiyo xaruntooda xildhibaanadu si kastaba ha ahaatee baarlamaanka puntland ayaa muddo fog ku shaqeynaya xarunta oo haatan ay degan yihiin oo ku taala kasoo horjeedka madaxtooyadii hore ee puntland maxkamadda gobolka banaadir ayaa sheegtay inaysan caddayn cidda soo eedeysay wariye cabdicasiis axmed gurubiye oo ka tirsan warbaahinta goobjoog maxkamadda gobolka banaadir oo maanta la horgeeyay wariye cabdicasiis axmed gurubiye oo ka tirsan warbaahinta goobjoog ayaa kasoo horjeesatay inaysan awood u lahayn qaadida kiiska wariyaha oo toddobaadkii hore qareennada wariyaha u doodayay ay sameeyeen isku hortaag waxay maxkamaddu sheegtay in kiiska mar kale dib loo dhiga. Garsooraha maxkamadda gobolka Banaadir ayaa sheegay inaysan caddayn cidda soo eedeysay wariyaha, isla markaana loo baahan yahay xeer ilaalinta inay soo caddeeyaan. Garsooraha ayaa sidoo kale sheegay in xeer ilaalinta habka ay dacwaddu u soo qoreen inaysan waafaqsanayn xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, sidoo kalena aysan ku caddayn waxa loo haysta wariyaha Cabdicasiis Gurbiye. Dhanka kale, qaar ka mid ah hoggaamiyaasha ururada warbaahinta oo goobta ka hadlay ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan go'aanka maxkamadda, laakiin waxa ay dalbadeen in kiiska wariyaha uusan noqon ila meerayso.
Sida aad maqlayseen, garsooraha maanta waxa uu marka hore maxkamadda sheegay inay ogolaatay in dacwadda ay geli karto. Qareennadeennu sida wadajirka u qabteen Somali Journalist Syndicate iyo Soma waxay horay u hor istaageen dacwaddaas in aanay maxkamadda gobolka Banaadir xaq u lahayn, awoodna u lahayn inay gasho, laakiin maxkamaddu qodobka koowaad maanta waxay sheegtay inay geli karto dacwaddaas. Waa hal qodob, laakiin waxaa war lagu farxaa ah oo aad iyo aad aan u soo dhaweynaynaa in maxkamaddu ay sheegtay eedeynta Cabdicasiis Gurbiye ka dhanka inaanay caddayn, inaanay waafaqsanayn qodobka 17 ee xeerka ciqaabta, oo aanay sheegaynin dacwadda yaa soo eedeeyey Cabdicasiis Axmed Gurbiye, yuu maaragtay kiiska loo haysto, yaa keenay oo xeeraalinta uu keenay. Marka waxaa ku celisay maxkamaddu oo ay dib ugu celisay dacwaddu in xeer ilaalintu ay soo caddayso cidda haysata Cabdicasiis Axmed Gurbiye oo la soo sheego. Waa war aad iyo aad muhiim u ah arrintaas. Sidoo kale waxay sheegtay in qaabka dacwadda ay u soo qoreen xeer ilaalintu aanay waafaqsanayn nidaamka dacwadaha, oo ay markaas salkeedu uu yahay sharci darro uu yahay. Arrintaasna waa arrin kale oo muhiim ah inaan sheegno oo aan soo dhaweynin inaan caddayno. Waxaan rabaa inaan intaas ku daro, maxkamaddu weli waa ku kalsoonnahay garsoorka dalka, waxaan ka rabnaa inuu madax bannaanaado. Taas waa muhiim. Dalku wuxuu u baahan yahay garsoor madax bannaan oo ka madax bannaan madaxtooyada, gaar ahaan filla Soomaaliya, xafiiska warfaafinta ee xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda dalka. Waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha, madaxweyne, magacaagayaan waxa lagu hadlay, yaanan wariyaasha loogu xadgudbin dacwaddan magacaaga lagu galay, isaga baxo, isaga laabo. Maxkamadduna maanta waa sheegtay in dacwaddu aysan lahayn dhibbane, sideedana dacwaddu sideeda marka gar la galay laba qayb waa muhiim inay timaado. Cidda loo haysto ee dawa inay timaada, cidda dhibka loo geystay ee dacwadda qabtana waa inay timaada. Dacwaddan maleh eedaysa maarata dhibbano maleh, see u socon kartaa dacwaddan dhibbano lahayn oo cidda dacwoonaysa aysan meesha joogin? Maxkamadda waa ku faraxsanahay warkeeda. Waxaan rajaynaynaa in go'aano kuwaasoo kale oo saxaafadda iyo madax banaanida u hiiliya, gaar ahaan garsooruhu wuxuu sheegay qodobka 18-aad ee dastuurka oo sheegaya madax banaanida saxaafadda. Waxaana ugu darayaa garsooruhu sidaasoo dastuurka u cuskaday inuu dastuurka ku socdo. Ilaalinta dastuurka waa qodob muhiim ah, garsoorkuna meelaha ugu horreeya ee laga rabay in dastuurka ilaaliyaan ayay ka mid tahay. Aad iyo aad ugu faraxsannahay inay hadalkaas maanta ee maxkamadda ku dhawaaqday. Waxaana rajaynaynaa dacwaddu inaysan noqon ila meerayso, oo dacwaddan ay dheeraan ay dhaqsan naga soo gabagabeeyaan haddii ilaah yidhaahdo. Aad iyo aad ayaan u mahadsantay. Waxaan ku soo dhaweynayaa xogeyaha Suulman Maxamed Cabdulla.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Dhigii maanta goobjo u ahayn kiiskii guriya Cabdicasiis Axmed Gurbiye iyo jawaabtii iskakaagii ay sameeyeen qareennadeennu ay ka bixisay maxkamadda gobolka Banaadir. Runtii go'aanka, inkastoo aan ixtiraamayno go'aanka ay soo saartay maxkamadda, haddana weli waxaan u aragnaa arrinta weliya Cabdicasiis Gurbiye loo haysto inaysan sharci ahayn. Laakiin waxaan ixtiraamaynaa go'aanka maxkamadda, waxaan soo dhaweynaynaa in maxkamaddu ay dacwadda qaado, waxaan soo dhaweynaynaa in dib loogu celiyo xeer ilaalintii soo ogeen si ay u soo waafajiyaan shuruucda dalka. qol maalmood in ka badan ayuu dhibbanowi ku yahay dacwadda.
afar iyo tobankii bishii Abriil ayaa wariye Cabdicasiis Axmed Gurbiye oo ka tirsan warbaahinta Goobjoog looga yeeray saldhigga degmada Hodan, iyadoona la xiray muddo afar maalin ah kadib markii uu dhaleeceeyey dowladda Soomaaliya, gaar ahaan madaxtooyada qaabka ay ula tacaaleen cudurka corona virus. Warbixin uu ku daabacay barta uu ku leeyahay Facebook-ga, maamulka Puntland ayaa ka jawaabay hadalkii wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya ee ahaa inaysan shahaado siin doonin ardayda imtixaanaadka ku gasha deegaanada maamulka Puntland. Wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka Puntland, Mudane Cabdulaahi Maxamed Xasan, ayaa ka jawaabay جوابي هادلكي دوان كسو يري وزيرك وزارة دوح برشدة هدها يتعلين تصري حكومة فدرالك الصومالية مدن عبدالله قوضح برئيها ان دولة فدرالك الصومالية ايسان شهادة سيندونين اردي دبونتلان وزيرك وحبرشدة بونتلان ايات المامين قوضح برئي وسان اوادو لهايد انو شهادو ينكا كوريست اغا اردي دبونتلان مبالسو وحو عربك كودفتها دي اي شهادة دوتهاي مدو اساقو ليهاي وديد كرسيد وهذالك اوديجي شهادة دو هدي اي تهاي مدو ليهاي وزير قوضح برئي isaga ayay xor u tahay inuu diido balse hadii ay tahay shahaado Soomaaliyeed awood uma laha inuu kor istaago ardayda Puntland ayuu yiri wasiirka waxbarashada ee Puntland sidoo kale waxa uu sheegay in hadallada wasiir goodax barre ay niyad jabiyeen arday Soomaaliyeed ee waxbaratay gaar ahaan kuwa maamulka Puntland isaga oo xusay in dad badani oo aqoon yahan ah ay ka xumaadeen jawaab uu siiyay gabar kamid ah ardayda Puntland oo sanadkan gashay imtixaanka shahaadiga run ahaantii waxaan aad ugu xumahay sida uu wasiirku ugu jawaabay gabar kamid ah ardayda Puntland oo sanadkan gashay imtixaanka shahaadiga waxa noo muuqday inuu si aqoon la'aan ah uga jawaabay ardaydaas oo uu niyad jabiyay dad badan oo aqoon yahan ah oo garanaya nidaamka federaalka iyo waxbarashada ayaa aad uga xumaaday hadalkiisa ayuu markale yiri wasiirka waxbarashada ee Puntland hadalkan ka soo yiri wasiirka wasaaradda waxbarashada ee maamulka Puntland waxa uu ku soo aadayaa iyadoo shalay wasiirka waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo markale ku celiyay inaysan shahaado siin doonin ardayda imtixaanka ku gasha deegaanada maamulka Puntland maadaama aysan qayb ka ahayn imtixaanka qaranka ee qaadaysa wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaana hadalkaasi oo mar laba dib u soo celiyay khilaafkii ka dhixiyay wasaaradda waxbarashada ee Puntland iyo midda federaalka ee Soomaaliya guud ahaan dhageystayaal waxaan taa ku warkii duhurood kala socoteen warbaahinta codka gobolada dhexe warkani mid lamid intaynu ku kulmi doono isma dhaaf